ya hay un foguete diante de la casa de Oscarra.
Parece que están dormidas. Bótalle a ver si experto.
Rafaela, dalle, que quedamos dormidos, Rafaela.
Que queres, home? Tranquilo que non é morte de ninguén. Que hora é?
Son casi as 10 da mañá.
Bo, aínda son as 10. Déixame dormir un pouco máis. E a que hora é a verbena?
Ai, que muller. Eu coa comida sen preparar e todo sen facer para o día da festa. E esta muller co sentido na verbena.
Santificarás as festas, Santucho.
Ai, que muller. Veña, axúdame que teño moito traballo.
Que sabes que pasa? Tiño un saco cheo de ganas de traballar, pero como andiveches facendo limpeza, xa non sei onde está. Vou no ir buscar.
Ánimo, Antucho! Se non chego para xantar, ide comendo vos.
Rafaela! Rafaela! Ay, qué muller.
Papá, ¿dónde están los leggings negros?
Papá, no atopo los calcetines de ir a festa.
Papá, ¿no está lavado el jersey que manché de tomate onte? Quería llevar a festa hoy.
¿Pero qué jersey? Se te vas a hacer la comunión. Pasa a poner el vestido que le compramos.
¿Qué fue? Veña, deixade de enredar, fora daqui, vestidevos que tedes que marchar.
Era o que faltaba.
Bos días, veciños, podedes me dar un pouquiño de sal?
Veño.
Bo día, veciñas, pero como, hoxe non é o día da festa. Aquí non mole nada a comida, ainda estedes así.
Eu aquí todo apurado, ainda veñen as veciñas a meterme presión. Era o que faltaba.
A ver, fillo, tes todo xa organizado?
Bo día, papá. Que boutera. Quedei dormido e ora ando a 100.000. A xente vai vir as dúas para xantar. E ainda por riba. Esta cociña non vai.
Pois dimo pa cociña nova, que pa eso fixemos. Veña, que che boto unha man. Dalle, que vai ir moi ben. Xa fixemos máis veces.
E o meu sal, quen mo dá?
Verdade, ainda está todo así? Cando aprenderán a colocar as cousas como é debido?
Está todo sin facer e vai chegar a bispa para a misa das 12.
Desculpar o retraso, pero xa lles deixamos todo preparadiño, a que sí?
Todo preparado, pero se está todo sen facer.
Veña, andade pa diante, que está a punto de chegar a bispa vera.
Quen será esa pavera que vai vir?
Miña nosa, pero que dis? É a bispa que se chama Vera e que vai vir para a misa das 12.
¿Quién está falando de mí?
Ilustrísima, benvida a parroquia da Santa Arganistón da Orella Tupida.
É unha honra para nos tela aquí.
Veña, veña, deixadevos de lerias, que vexo que tedes todos en facer, e pronto vai vir a xente.
Pois non é tan pavera como decían.
Shh, cala a boca, vamos.
E onde está o cantor? Onde se viu o día da patroa sen organista?
Bo día, señora.
Xa estamos aquí, a da colar polifónica de Xordomuda, que comece o espectáculo.
Que dis, Carmucha, que hoxe cantamos na misa?
Que é o que di? Quen ten prisa?
Creo que di que non trouxo a visa.
Basta, suficiente. E onde está o cantor?
Ainda vai venir un pintor.
Bo día a todas. Viña a pagar un concerto na honra da patroa.
A min apúnteme outro. E outra para o meu cuñao, que tamén está tupido na orella e faille moita falta.
Para min tamén.
Por min e por todas as miñas todas compañeiras.
Silencio, silencio, son a Bispa Vera. Exixo silencio no santuario da Santa Organistrum da Orella Tupida.
Mira que pavera.
Basta, cale na boca dunha vez e váyanse sentando, que isto vai a comezar.
Estaba afinando na cantina de Pacheco.
Ben, rematado o concerto, prepáranse para sacar en procesión a nosa patrona Santa Organistrum da Orella Tupida.
Thank you.
músicas preparadas que tenemos que tocar. Estar desafinadas o como siempre. Un, dos, tres y ya.
Neno, xa non la volveu xogar Pacheco do boliche. Sempre monta no mellor sitio, chico. Veña, vamos.
Ao rico algodón doce,
que no probas xa bebendo doce.
Garrapiñada, a venda para todas.
Tamén para a cuñada.
Veña, meu tiro. Asustoume a medilla meu curmán o xosco.
Rosquillas maravillas.
Comen as que teñen zapatos e tamén zapatillas.
Oh, por favor, sempre nos mandan a facer os directos aos peores sitios.
Unha presentadora como a min tiña que estar retransmitindo unha gala, non isto. Sí, sí, probando, probando. Hola, escoitaseme.
Thank you.
día. Hoy estamos en directo en las fiestas na honra de San...
¡Llegó la alcaldesa!
¡Ya estoy aquí!
Ya está, voz de povo. Vecinos y vecinos, aquí tedes a vos alcaldesa favorita.
¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa!
¿Importaría lle responder algunas preguntas?
Por supuesto, estoy a servicio de plebe.
Conectamos en directo para falar con Polveiro.
Cuéntenos, ¿qué es lo que está preparando aquí?
¿Tide qué es? ¿De Teleburemia o de Telecirco? ¡Qué parvada de preguntas! Deixádeme traballar, que teño moito que facer.
Dalle, 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 oh, tranquilo, o golpe avisa. Ahí, vale, para.
A ver, ¿quién lle dixo montar ahí a Polveira? Ahí ten que ir o trailer da Orquesta Belutama. Face de sitio.
Cade unha todas xuntas que está a punto de sair a xente da procesión. Onde están os bailaríns?
Tele inmenseiro disfrutar con os vosoutroles distas senelleiras celebracións na fonra de Santa Organistreira de Aurellola Tupideira. Traemoslle un repertorio confortado polas músicas moderneiras máis reseiras. Collan as súas mascarelas de entroido e a bailar.
quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
Atención, que tenemos un problema. O coche matrícula C-1989 está mal aparcado e ten que ser retirado. E rematamos o noso concertolo cun éxito que non pausa de Módena, a bailar.
Pelotase un estado cai no Brasil. Meu tío que brasileiro baila en pelotas no mes de abril. Meu tío que brasileiro baila en pelotas no mes de abril.
Foi un placer, distinguido público. Ata ano que ven. Viva o Entroido!
A banana non ten carozo, non ten carozo, non ten, non ten. Tamén a carne sin oso non ten carozo, mais sabe ben. Oso non ten carozo, máis sabe ben.
A banana non ten carozo, non ten carozo, non ten, non ten. Tamén a carne sin oso non ten carozo, máis sabe ben. Tamén a carne sin oso non ten carozo, máis sabe ben.
As nenas da miña aldea din que non comen xa máis touciño, e comen o porco enteiro, comendo rabo ata o fuciño. E comen o porco enteiro, comendo rabo ata o fuciño. É un estado que hai no Brasil. E foi en pelotas, como unha noite te conocí. E foi en pelotas,